Og það er samþykkt. Tekið fyrir á ný 7. dagskrármálið, staða íslenskra tungu og íslensk táknmáls, stjórnarfrumvarp 533. mál, þingskjal 870, nefndarálit á þingskjali 1467, breytingatillögur á þingskjali 1468, framhald annar umræðu atkvæðagreiðsla. Til málstekur háttvirtu þingmaður Skúli Helgason atkvæðagreiðsluna.
Virðulegi forseti, við greiðum hér atkvæði afar mikilvægt mál, frumvarp sem að markar tímamót í okkar sögu. Við erum að lögfesta hér í fyrsta sinn ef að þetta frumvarp er að lögum íslenskuna sem þjóðtungu landsmanna í öðru lagi og hins vegar íslenskt táknmál sem fyrsta mál þeirra aðila heyrnarlausra, heyrnarskertra og daufblindra sem að þurfa á því að halda til tjáningar og samskipta. Háttvirt menntamálanefnd hefur gert á frumvarpinu nokkrar breytingar, gerir tillögur þar á meðal að nánustu aðstandendur viðkomandi verði sömuleiðis skilgreindir sem aðila sem hafi sama rétt til að læra og nota íslenskt táknmál. Við gerum tillögu að samband íslenskar sveitarfélaga fái fulltrúa í íslenska málanefnd og nefnd íslenskt táknmál til þess að tryggja aðkomu þess mikilvæga stjórnsýslu stigs og ég vil að lokum þakka háttvirtri menntamálanefnd fyrir afar góða og vandaða vinnu og mikla samstöðu að afgreiða þetta mál frá sér.
Hæstvirtur mennta- og menningarmálaráðherra Katrín Jakobsdóttir tekur til máls atkvæðagreiðsluna.
Virðulegi forseti, ég tek undir með háttvirtum formanni menntamálanefndar. Þetta er mikilvægt mál sem gleður mig mjög að sé nú komið hér á lokasprett og ég vona svo sannarlega Alþingi lánist að ljúka þessu námi því ég held að það skipti mjög miklu bæði fyrir framtíð íslenskra tungu að við náum að festa stöðu hennar í lög en ekki síður að íslenskt táknmál verði viðurkennt sem fyrsta mál þeirra sem það nota. Fyrir utan að ég tek undir breytingatillögur háttvirtrar menntamálanefndar sem hefur lagt mikla vinnu í málið og meðal annars skoða það stöðu blindra. Þannig að ég fagna því mjög að þetta mál nái fram að ganga.
Fyrst verða greitt atkvæði fyrstu grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan er lokið. Fyrsta grein er samþykkt með 36 samhljóða atkvæðum. Þá verða greitt atkvæði aðra grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan er lokið. Önnur grein frumvarpsins er samþykkt með 36 samhljóða atkvæðum. Næst verða greitt atkvæði breytingatillögu frá menntamálanefnd á þingskjali 1468 fyrstu töluliður við þriðju grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan er lokið, breytingatillagan er samþykkt með 36 samhljóða atkvæðum. Þá verða greitt atkvæði þriðja grein, svo breytta og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan er lokið. Þriðja greiðin er svo breytt er samþykkt með 36 samhljóða atkvæðum. Á þingskjali 1468, öðrum töluluð, er breytingatillaga að á eftir þriðju grein komi ný grein og orðist eins og þar segir og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan er lokið. Breytingatillagan er samþykkt með 36 atkvæðum og er hinn nýja grein þar með ákveðin. Á þingskjali 1468, 3. til 7. tölulið, eru breytingatillögur við 4. til 10. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan er lokið. Breytingatillögur eru samþykktar með 36 samhljóða atkvæðum. Næst verða greitt atkvæði 4. til 10. grein, svo breyttar og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan er lokið. 4. til 10. grein svo breyttar eru samþykktar með 36 samhljóða atkvæðum. Þá verða greitt atkvæði 11. til 13. grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan er lokið. 11. til 13. grein eru samþykktar með 36 samhljóða atkvæðum. Fyrirsögn frumvarpsins skoða samþykkt án atkvæðagreiðslu ef engir hreyfir andmælum. Frumvarpið gengur nú til þriðju umræðu, það er samþykkt. Út af dagskrá eru tekin 9. til 12. dagskrám.